halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da oo aad si toos ah nooga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:29 iyo 19:49 hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Fiidu wanaagsan dhegaystayaal, waa habeenisiina bisha Oktoobarna waa 2015. Idaacadda Fiidnimona waxaa si wada jira u daadiinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Saare Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimona waxaa ka mid ah Soomaaliya oo markii ugu horreysay muddo ka badan 24 sano laga qayb geliyay kulan looga hadlayay caafimaadka oo ay soo qaban qaabisay hay'adda MFNET ee fadhigeedu uu yahay dalka Jordan. Wasiirka caafimaadka Dr. Saxaawe Xasan Maxamed ayaa ka hadashay faa'iidada uu shirkaasi u leeyahay Soomaaliya.
Runtii waxay noo ahayd talaabo fiican oo list ma soo gelinaysa ma soo saaraysa masraxa. Wixii jirana aan ka ogaanayno, waxaan heli karnaa ka ogaanayno, wixii marka aan u heli karno waddanka ama dadka aan u heli karana aan uga soo qaadi karno.
Waxaan sidoo kale idin haynaa qaybtii koowaad ee barnaamij taxanaa oo ku saabsan muranka dhulka ee Soomaaliland.
Waxaad maqli doontaan doodii gaabneed, xubintii qurba iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan in qof la sheegay inuu qaxooti yahay uu isku gubay meel u dhow dhismaha ay degan tahay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga ee UNHCR. Qofkan ayaa dad goob joogayaala oo VOA-da la hadlay ay sheegeen inuu u dhashay dalka Yemen. Goob joogayaasha ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in qofkani uu ka mid ahaa dadka qaxootiga ee ka soo cararaya dagaalada dalka Yemen. Ilaa iyo haatanna ma jirto cid si rasmi ah arrinkan uga hadashay, haddii ay ahaan la UNHCR iyo Soomaalilandba. Soomaaliland waxaa ku sugan qaxooti tiro badan oo ka soo cararaya dagaalada dalka Yemen. Warbixino ay xilliyo hore soo saareen qaar ka mid ah hay'adda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland ay ku sugan ayaa waxa ay ka dheeriyeen xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah qaxootigaasi Yemeniyiinta.
Macallimiinta dalka Kenya oo muddooyinkii u dambeeyay ku jiray shaqo joojin ayaa si kumeel gaara u hakiyay shaqo joojintooda iyadoon weli wax xal laga gaarin cabashada macallimiinta. Warbixinta warkan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre.
Macallimiinta ayaa iskoolaadka ku laabtay kadib markii maxkamaddu amartay in 9 cusho laakiyo shaqo joojinta xilli aanan la soo afjarin ismariwaagii macallimiinta iyo dowladda ee lacag kordhinta. Macallimiinta ayaa dalbanaya in dowladdu ay siiso ay u ogolaato mushaar kordhin 50 ilaa 60% oo maxkamadda shaqaalaha ay horey ugu xukuntay. Dowladda ayaa horey ugu gacan saartay mushaar kordhin macallimiinta u gaar aan suurtagal ahayn, iyadoo miisaaniyadda dalku aanu awoodin kharashaadka intaasi leeg. Waalidiinta ayaa si weyn u soo dhaweeyay dibu furitaanka goobaha waxbarashada. Guddiga adeega macallimiinta ayaa toddobaadkii hore shaaciyay in 245,000 oo macallin aanay heli doonin mushaaraadkii bishii Sebtembar, kuwaasoo ka dhiga adeegay intii shaqo joojinta macallimiintu ay socotay. Amarra lagu farayay inay goobaha waxbarashada ku laabtaan. Guddiga macallimiinta qaranka ayaa weli dadaal ugu jira in macallimiinta ay dowladdu mushaar kordhin u samayso.
Guddiga bixiya abaalmarinta Nobelka ee Stockholm ayaa abaalmarintii ugu horreysay ee sanadkan waxa ay siiyeen saynisyahanno ka socda wadamada Ireland, Japan iyo China. William Champel oo ka socda Ireland, Satoshi Omura oo ka socda Japan ayaa waxa ay wadaageen abaalmarintaasi kadib markii saaridoodii buugaagta ka hadlaya dawada xanuunka keena gooryaanka galajirka bini'aadamka ay soo saareen. Tuyuyu oo isna la sheegay in uu Shiinaha ka socday horena u soo saaray dawo hoos u dhigaysa waxyeelada malaria ayaa sidoo kale waxa uu ku guuleystay abaalmarinta sanadkan ee Nobelka.
Dawladda Turkiga ayaa maanta Shiinaha sheegtay in diyaaradaha dalka Ruushku ay ku soo xadgudbeen hawada dalkooda taasoo keentay laba ka mid ah diyaaradaha F-16S ee dalka Turkigu ay hawada Turkiga ka saaraan diyaarad laga leeyahay dalka Ruushka. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu sheegay in falkani uu dhacay sabtidii xukuumadda Turkiga oo ka tirsan isbahaysiga NATO ayaa dalka Ruushka uga digtay hadduu falkaasi mar kale dhaco in mas-uuliyadda ay qaadan doonto. Wakaaladda wararka ee Ruushka Interfax ayaa warbixinays ka soo xigatay saraakiisha safaaradda Ruushku ku leeyahay dalka Turkiga ku sheegtay in saraakiisha dalka Turkiga ay u sheegeen in falkaasu dhacay ayna u sharxin. Xogeyaha gaashaaniga Mareykanka Ashton Carter ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay falkaasi kala hadlayso xukuumadda Ankara.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E-da. Safiirka dalka Britain ee Soomaaliya Hareth Matthew oo booqasho ku joogta magaalada Muqdisho ayaa maanta shir jaraa'id oo ay ku qabatay isla magaaladaasi waxa ay kaga hadashay doorka Britain ee arrimaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ay isla soo qaadeen kulamo ee la yeelatay madaxda Soomaaliya. Wariyahayaga Maxamed Cali Xasan oo haatanba istuudiyaha nagu wehelinaya ayaa shirkaasi jaraa'id wararkii ugu dambeeyay noo soo koobay. Maxamed
Maadsanid Sahra. Shirkeeda jaraa'id ayay ambassador Harriet Matthews waxa ay ku xustay waxyaabihii laga yiray shirkii sabtidii soo gabagaboobay ee golaha guud ee qaramada midoobay. Dhawaaqii dhawaan ka soo yeeray dowladda Britain ee ku aadanaa inay ciidamo u direyso Soomaaliya iyo kaalinta dowladda Britain ay ku leedahay gargaarka Soomaaliya.
Hadda waxaan u baahanahay in aanu u wada shaqeyno sidii dalal bah wadaaga innaga oo kaashanayna beesha caalamka dhammaan dhinacyada ay ka go'do siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale sida doorashada soo socota ay u noqoto mid loo dhan yahay xalaal miiradnimo ku timaada waqtigeedana ku qabsoonta.
Maray ka hadlaysay dhinaca gargaarka bani'aadnimo ayay ambassador Harriet waxa ay sheegtay in gobolka Geeska Afrika ay ku soo wajahan yihiin dabeylaha El Niño sida daraaddeedna ay dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka ee Soomaaliya ka howlgala kala shaqeynayaan sidoo loogu sii taabashaysan lahaa dhibaato kasta oo ay dabeyshan la timaado.
Dabaysha El Niño ayaa nagu soo food leh, waana waqti adag oo aan u baahanahay in aan u sii diyaar garowno. Dawladda UK waxa ay ugu deeqday ka hortagisteeda lacag gaaraysa 15 milyan oo dollar oo lagu caawinayo in dadka ay dhistaan biyo-xireennada webiga jiinkiisa ah iyo inay cunto ku sii kaydsadaan dadka noloshoodu beeraha ay ku xiran tahay.
Dhinaca siyaasadda ayay ambassador Harriet waxay sheegtay in sanadkan soo socda uu yahay sanad ay dowladda Soomaaliya caqabado badan horyaalaan, gaar ahaan hirgelinta doorashooyinka, wax ka qabashada ammaanka iyo dhammaystirka maamulada gobollada. Dowladda Britainna ay garab taagan tahay Soomaaliya.
The next year is going to be a very challenging one for Somalia. The UK is here to help.
Sanadka soo socda, Soomaaliya caqabado waaweyn ayaa horyaala. Dowladda UK waxa ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato dhawaaqii ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ee ahaa in uu 70 askari oo British u dirayo Soomaaliya. Waxa ay qayb ka tahay dadaalka bini'aadminimo iyo kaalmada siyaasadeed ee Britain ee Soomaaliya.
David Cameron, ra'iisul wasaaraha UK, ayaa Soomaaliya ku darsaday mudnaanta siyaasadda dowladdiisa ee arrimaha dibadda. Waxa uu magaalada London ku martigeliyay shirar caalami ah oo arrimaha Soomaaliya looga hadlayay sanadihii 2012 iyo 2013. Qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee dowladdiisa ayaa booqday Muqdisho si ay u muujiyaan in Britain ay danaynayso arrimaha Soomaaliya. Sidoo kale shirkadda uu guddoomiye ka yahay hogaamiyihii hore ee xisbiga muxaafadka ee Britain, Michael Howard, ayaa heshiis dhinaca shidaalka ah la saxiixday dowladda Soomaaliya. 24-kii Abriilna waxay Britain ka furatay Muqdisho safaaraddeeda Soomaaliya, waxaana xiriirka Soomaaliya iyo Britain loo xilsaaray ambassador Harriet Matthews iyo saraakiil ka socda wasaaradaha difaaca iyo horumarinta caalamiga ah ee Britain iyo xafiiska arrimaha dibadda. Waxaana ugu dambeeyey iyadoo David Cameron oo toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaaqay inuu ciidamo u dirayo Soomaaliya.
maxamed calaad xasan aad baad umahadsan tahay waxa uu noo soo koobayey safiirka dalka britain ee soomaaliya booqashada ay ku tagtay magaalada muqdisho shirkii jaraa'id ee qabatay iyo wixii ay tiray
waa tahay mar kale habeen wanaagsan halkaad weli naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a hay-adaha u dooda xuquuqul aadamaha iyo kuwa warbaahinta soomaaliya ayaa ku baaqay in si deg dega loo soo daayo laba saxufi oo ka tirsan telefishinka universal oo maalintii jimcihii ay xireen ciidamada amniga ee soomaaliya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicholas key safiirka dalka britain ee soomaaliya heret matthew ayaa iyaguna sheegay inay ka walaacsan yihiin xarigaasi warbixin ku saabsan xarigaasi dheeraaday wariyaashaasi iyo baaqyada soo baxaya eeisa soo taraya ayaa waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyahayga saynab abuukar
saxafiyiinta universal cabdulaahi xirse kulmiya iyo cawil daahir salaad ayaa maalintii afraad muqdisho ku xiran kadib markii ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya ay xireen maalintii jimcaha iyadoo la sheegayo in 12 maalmood ay ku sii jiri doonaan xabsiga kadibna la horgeyn doono maxkamadda si dacwadda loogu haysto loogu oogo siduu v o a u sheegay madaxa wararka t v ga universal xafiiskooda muqdisho cabdicasiis ibraahim axmed okey oo dhanka kale xusay in xafiiskooda muqdisho gebi ahaanba albaabada laysugu laabay oo aanay wax shaqo ah ka socon
waaranka waxaa la sheegay sida ayaga aan kasoo xigeenay 12 cisho in lasii hayn kara dadka ka xiran universal ee ah labada qof cawil iyo cabdulaahi xirsi ilaa iminkana sharci ay ku xiran yihiin oo nala caddeeyey ma jirto marka laga reebo in afkana lakaga sheegay in 12 cisho ay xirnaanayaan taasina waa sharci darro qofka muwaadinka wuxuu xuquuq u leeyahay in 24 saac wax ka badan aanu bilaa maxkamad xirnaan karin mana muuqato middaada meesha taalla waxay tahay looyarkii noo doodi lahaa ama looyaradii u doodi lahaa dooda ama dacwadda meesha taalla ma jirto ma qabsan karno
taas
waxaa diiday hay-adaha amniga ee haysta ay u xiran yihiin warbaahinta dhan ee universal oo qeybo kala duwan leh taasina ma naqaano siday ku dhacday waxaanahnay dad dulman oo sugayna xaqooda
xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka maxamed ibraahim bakistaan oo sheegay inay ka xun yihiin xariga wariyaasha ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya in wariyaasha loo ogolaado qareenno u dooda si ay cadaaladda u helaan
arrintaasoo runtii walaac weyn aan ka muujinayno islamar ahaantaana aan dalbanayno in wariyaashu ay helaan qareenno difaaca islamar ahaantaana maaragtay iyagoo qareen qofka hadduusan qareen haysanin oo qareenka aan loo ogolaanin taas micnaheedu waxay noqonaysaa in oo proceskii oo maxkamadeynta in ay dhaawac geliso sidaas darteed maaragtay waxaa muhiim ah in wariyaasha loo ogolaado in ay helaan horta qareenno islamar ahaantaana maaragtay 12 birina waa aad ayay u badan tahay markii loo fiiriyo dastuurka federaalka ah wuxuu qabaa 48 saac xeerka procedureka ama barshatuuraha soomaaliyeedna wuxuu qabaa ilaa 7 biri waxaanu qabnaa marka maaragtay ay ila tahay in maaragtay waqtiga la bixiyana uu aada u badan yahay waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamad loo horgeeyo islamar ahaantaana maaragtay haddii maxkamaddu ay maaragtay wax ku hesho ama wax ku weyso markaas doorkeeday noqonaysaa laakiin in muddadaas intaas la eg inaan xabsiga lagu haynin oo sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda loo horgeeyo
wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo ka hadlay xariga wariyaasha ayaa dhankiisa sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay wariyaasha u heli lahaayeen xaqa ay dastuurka ku leeyihiin
anigu arrintaasi waxay dhacday intii aan dalka ka maqnaa dabcan waxaanu xaqiijinayaa in soomaaliya sida uu qabo qodobka 18aad ee dastuurka soomaaliya inay ka jirto xorriyadda saxaafadda xorriyatul qowlka dee waa dhici kartaa wariyuhu waa dembi uu geli karaa laakiin waxaanu xaqiijinaynaa inaanu ku geli karinin qowlka iyo xorriyadda saxaafadda inaan dembi lagu gelaynin soomaaliya ay xor tahay waxaanuna ballan qaadaynaa in aan wasaarad ahaan ilaalino xorriyadda saxaafadda soomaaliyeed xorriyadda wariyaha inuu ku shaqeeyo iyadoo iyagana looga baahan yahay inay soomaaliya miidiyaheedu uu noqdo warbaahin mas-uul ah
agaasimaha idaacadda kulmiya abwaan cusmaan cabdulaahi guure ayaa walaac ka muujiyey muddada ay wariyaashu xiran yihiin iyo sharciga loo maray xarigooda
waxaan u aragnaa xariga wariyaasha universal inay tahay xadgudub dariiqa loo maray in la soo xiro siyaasad gudub ayaa loo maray warka lagu haysa waxaan waragnaa inuu xad gudub yahay sababta hadda lagu sii hayo xabsiga loogu sii hayana inay xad gudubta kala tahay ayaan u aragnaa dawladdeena Soomaaliyeedna waxaad u maleysaa inaysan ogeynba xurriyadda saxaafadda inaysan ogeyn oo isan tasuurka u yaala la socon ayaan u aragnaa marka maalinka fanaan kamana xarkalahayn ku heesaya ayay rabaan iyo weeriyaan makarofon wadan marka mana la helayo marka waxaan dhihilayn arag maqal afkana xiro ummadu way ka daashay aqbaar waxaan dhageysto isha wariisaba mudan weeriye war oo tabiyay oo la ogyahay cidii uu ka soo qaaday oo cidii uu ka soo qaaday ay taagan yihiin oo xildhibaanadii leeyihiin war anaga hadalnay inaan hadalnaa xaq aan u leenahay in hadii aan la ku rooyahay miskeena miska la foolala ay noqoto wariyashii la aado xildhibaanadii la aqmaro
Janaalo dhowr ah oo baahin jiray TV-ga Universal marka laga hadlayo magaalada Muqdisho ayaa gabi ahaanba laga joojiyay siidaynta barnaamijyada iyo wararka ka bixi jiray telefishinka sida uu VOA u xaqiijiyay markale Cabdiciis Ibrahim OK
en magaalada waxaan ku lahayn en business xoog leh ama ganacsi weyn en ila badan oo nalaka daawin jiray oo nalaka fiirsan jiray oo janaalada magaalada ayaa ka mid ah meelaha nalaka mamnuucay oo keebalada magaalada ku jira xitaa ee nabasugada ee la hadashay oo la yiraahday ka saara Universal TV taasna waa cabrin kare oo xoog leh ee iyadoo u xiray yihiin xafiisyada dhamaa ee Afrika gaar ahaan ee Muqdisho ee madaxdina ay u xiray yihiin
Salaad Cali Jeelle oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii ku meel gaarka ahaa ee dalka Soomaaray ayaa dhankiisa sheegay in tani ay dhaawac ku tahay xurriyadda qolka iyo xuquuqda saxafiga isagoo dawladda Soomaaliyana ka dalbaday inay sii deyso wariyasha xiran
marka barnaamij sharci darro ah ma aheyn barnaamij ay ugu sharciyeeyeen oo madaxda dawladdu ee shacabiga Soomaaliyeed ay iyagu su'aalahana weydiiyay yiraahdeen ayuu kamid ahaa haddana xil dhibaanadii qaranka ayaa iyagoo tusaale ka dhiganaaya madaxda qaranka ayay ka soo qayb galeen wax isbedela marka ma jiraan barnaamijkan marka sababta nimankan loo xiray sabab macquul ma aan waxaan ugu baaqaa si degdeg ah 24 ka saaco soo socoto inay dawladdu ay oota ka qaado
si kastoo ay tahay ilaa iminka ma jiro wax wara oo ka soo baxay laamaha amniga dawladda oo la xiriira xariga wariyasha xiran inkastoo aan la xiriirnay hase ahaatee aanay wax jawaab ah ka bixinin Seynab Abubakar VOA Muqdisho
habeen wanaagsan dhigistayaal markale magaalada Aqaba ee dalka Jordan ayaa xalay waxaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay caafimaadka oo soo qaban qaabisay hay'adda Infinet oo fadhigeedu yahay dalkaasi Jordan Soomaaliya ayaa lagu marti qaaday shirkaasi markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1990kii wariyaha VOA da ee London Ridwan Haaji Cabdiwali ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray wasiirka caafimaadka Dr. Hawa Hassan Maxamed oo iyadu markaasi ka qayb gashay kulankaasi wuxuu ugu horeyntii weydiiyay in ay faahfaahin ka bixiso shirkaasi wixii looga hadlay
shirkan wuxuu ahaa key afraad oo Infinite Regional Conference igu ahaa waa maxalli network ay isugu yimaadaan East Mediterranean oo dhan ay isugu yimaadaan Soomaaliya sida dagaalada u dhacay oo dhan guligeed kamaysan qayb galin waxay ka hadlaysaa sidii loo xoojin lahaa public health and situation system ka oo dowladahan oo East Mediterranean ku yaala marka maadaama u dhacayay key afraad aan haddana anagu waan ka warhelnay waxa soo qayb galnay marka waxay xoogga saarayaan runtii capacity-ga iyo skill-ka dowlad institution-ka wasaaradda caafimaadka oo kala sidii loo dhisi lahaa arimahan public health si xog qaban lahayd surveillance si uu xoojin lahayd meelaha ay wax gaarsiinin sidii ku gaar lahayd procedure ama system fiican oo ku gaarayso dhulka oo dhan si uu samaysan lahayd
waa gartay waxaad sheegtay inuu yahay shirkii ugu horeeyay noociisa oo Soomaaliya ay ka qayb galeyso tan iyo burburkii maxay Soomaalidu ka faa'iideeyaan shirka noocan oo kale ah
waxay ka faa'iideeyaan horta waxa jirta in qoladan in infinite la yiraahdo waxay leeyihiin network ay leeyihiin badan waxay ku xiran yihiin USA ku xiran yihiin USAID-ki ku xiran yihiin oo fangareysa inay dawladaha in East Mediterranean-ka ay ka caawiso capacity building-ka. Marka Soomaaliya maadaama aysan ku jirinba ma helaynin marka caawinaadaasina ma helaynin lagamana warqabin xaaladooda sida ay ahayd markaasi. Waxay kaloo ka faa'iidayaan inay isdhaafsadaan xogta wadamada dariska ah isdaafsadaan wixii dhiba jiro siday wax uga qabteen wadamada qaarkood iyo siday wax uga qaban lahayn. Waxaa kaloo faa'iido ka sii weyn taasoo ah adduunka oo dhan si markaa haddii problem uu ka dhaco Soomaaliya waddanka ku xiga hadduusan lahayn problemkaas uu gaaraya isagana, marka tii Soomaaliya haddii markiiba la ogaado wax laga qabto wax laga yaabaa in markaa la celiyo cudurka inuu ku faafo adduunka oo dhan.
Hay-adaha ay idii suuragashay inaad la kulantaan suuragalna ay tahay inay idinka caawiyaan adeegyada asaasiga ee Soomaaliya oo aada u hooseeya yaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah hay-ad ka socota Mareykanka oo maxaa caawisa lacagna siisa runtii dhaqaalena siisoo deeqbixiyaasha ah oo e d c la yidhaahdo. Waxaan kaloo is aragnay hay-ad kale oo iyadana Mareykana iyadana meesha joogtay. Waxaan kaloo is aragnay professionalist dad shaqaalo badan oo caafimaad oo ama dadka waxbara ama trainada sameeya ama xogta iyo waxaa sida loo raadiyo waxaa ka caawina wadamadan East Mediterranean-ka. Marka runtii waxay noo ahayd tallaabo fiican oo atleast na soo gelinaysa na soo saaraysa masraxa wixii jirana aan ka ogaanayno waxaan heli karna aan ka ogaanayno wixii marka aan u heli karno waddanka ama dadka aan u heli karana aan uga soo qaadi karno.
Waa garta shirka wuxuu ka dhacayaa dalka Jordan. Ma la kulanteen dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee Jordan? Maxaad se kala hadashay?
Runtii waan ballansanayn inaan sarno, laakiin maadaama shir kale uu socday annaguna aan u soconay shir kale ee ka dhacaya Kuweit, waxaan ku ballanay inaan shirkaas isku aragno. Ma arag waqtigan uu nagu yaraa waxaan joogay waa laba cisho keliya ahayd shirkaas aan ka qayb galay. Marka runtii waqti aan isku aragno isuma helin kale.
Xaawo Xasan Maxamed oo ah wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya ayay taasi ahayd oo ka qayb gashay kulan looga hadlay arrimaha caafimaadka. Waxa ayna khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Waa tahay mar kale habeen wanaagsan, waxaad dhegaysanaysaan idaacadda Fiidnimo oo si wada jira u daadihinayaan Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo idinka imaanaysa magaalada Washington. Dhibaatooyinka ay keenaan muranka lahaanshaha dhulku wuxuu horseedaa in meelo badan oo ka mid a dhulka Soomaalida ay degto ay ka dhalato rabshado iyo iskahorimaad hubaysan. Sanadkii tegay, dilalka ugu badan ee ka dhacay Soomaalilan waxaa sababay khilaafyo ka dhashay muranka dhulka. Ku soo dhowaada qaybtii koowaad ee warbixinna taxana ah oo aannu ku eegeyno arrintaasi, waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray soona diyaariyey wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye.
Dalal badan oo ku yaalla qaaradda Afrika, dhibaatada ugu badan ee ka cawdaan waa dagaalo sokeeye iyo colaado salka ku haya ujeeddooyin kala duwan. Walow ay waqtiyada qaarkood soo martay marxaladahaas oo kale, haddana ku dhowaad 20-kii sanno ee lasoo dhaafay, Soomaalilan waxaa nabadeeda caqabad ku ahaa waxyaabo ka gadisan dhibaatada haysata dalalka Afrika. Khilaafaadyada iyo dhimashooyinka ka dhasha lahaanshaha dhulka oo mararka qaarkood gashay qabaa'il iyo kooxo in loo qaybsamo ayaa loo arkaa mid ka mid a caqabadaha nabadda Soomaalilan. Barnaamijyada qaybtani u horeyso ayaynu diiradda ku saari doonaa arrimahaasi. Khilaafyada ka dhasha dhulku waxay noqdeen kuwa safka hore kaga jira dhacdooyinka inta badan keena dilalka ka dhaca Soomaalilan, sida lagu sheegay cilmi baaris ay samaysay Akaadimiyada Nabadda iyo Horumarka ee Soomaalilan marka laga yimaado tirada dadkii ku dhintay shilalka ka dhacay Soomaalilan sanadkii tegay. Tirada ugu badan ee dilalka ka dhaca Soomaalilan waxaa keenay khilaaf ka dhashay lahaanshaha dhul laysku haysto, waxaana ku dhintay tirada dadka ugu badan ee sababaha dhimashadoodu caddahay, sida uu sharaxayo Cumar Aadan Yuusuf oo ah agaasimaha xafiiska Akaadamiyada Nabadda iyo Horumarka Soomaalilan ku leedahay magaalada Burco oo aan kula kulmay isla magaaladaasi mar aan safar shaqo ku tegay.
Dalkeenna dilalka ugu badana ka dhaca waa kuwa shilka gaadiidku kooskareeyo oo 65% waxaa dilkii dhacay ama dhimashadii dhacday waxay ahayd shil baa kooskareeyay gaadiid. Ka ugu badana soo raacay labaadna waxaa kaa dhulka dilkaa dhulka.
Walow inta badan looga maaro doono khilaafaadyada dhulka in lagu xaliyo, dhexdhexaadin iyo dhinacyadaysa ayaa ay isla tagaan garsoorka oo maxkamad la isla galo, haddana dhibaatooyinka ka dhasha khilaafyada dhulku waxay inta badan keentaa in iska hor yimaado hubaysan dhex maraan dhinacyada dhulka isku haya, taas oo u badan magaalooyinka. Waxaanay horseedaa dhimasho inta badan ku timaada xitaa dad ka baxsan dhinacyadaysa ayaa ama ay arrintan khusayso. Dhulka inta badan lagu dagaalamo keliya maaha meelaha magaalooyinka, hase ahaatee waxay dhibaatadani u gudubtay oo inta badan iminka lagu dagaalamo ama la isku dila dhul daaqsimeedyada baadiyaha iyo meelaha miyiga ah, sida ay sharaxayso Shukri Xaaji Ismaaciil oo ah wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaalilan oo arrintan aan wax ka weydiiyey.
dilal baa ka dhaca, burayn baa ka dhacda, sumayn baa ka dhacda. Waxa ka dhacda iyaga oo ay isu qabsadeen maaha shaqsi, haddana beelo ahaan la isku sii qabsaday, deegaan ahaan la isku sii qabsaday baa ka dhacda. Waxaas oo dhanna waa dhulkii daaqsinta ahaa sharci darrada ahaa ee dadku qaar ooteen dhul daaqsimeedka weliba seerayaasha iyo dhulkii damamnuuca ahaa. Qaarna ay u bixiyeen beerta jiifta. Oo waxa weeyaan halkaa ilaa halkee aan ishaydo. Inta ishaydo qabatay oo dhan aniga leh. Marka dhibaato aad iyo aad laxaad leh ayaa maaragtay dhulkii maanta Soomaaliland ku soo kordhiyey. Maalin iyo habeen wax kale lagama shaqeeyo wasaaradda daakhilu iyo wasaaradda yadu. Wasaaraddan wada shaqeynta leenay biyaha kale. Waqti kastaba waxa taagan dacwad baa taagan. Oo intaa waqtiga badan kaa qaadaysa.
Dilalka ka dhasha khilaafka dhulka waxay u dhacaan siyaabo kala duwan, kuwaas oo ay ugu badan yihiin in rasaasi toosa la isagoo hor yimaado, iyadoo waqtiyada qaarkood ay dhacdeen ciidamada amniga lafahantoodu ay rasaas nool u adeegsadaan dhinac ka mid a dhinacyada isaya ama labada dhinacba si ay u kala dhex galaan. Hase haatee waxayna jirto dhowaanaan dalka ku soo kordhay nidaam cusub oo dil ah, kaasoo keenay inay isu adeegsadaan dhinacyada dhulka isku khilaafay. Deegaan ka mid a Soomaaliland ayaa ka dhacday in laba nin oo isku maandhaafay lahaanshaha dhul u midkood sumeeya ka kale, isagoo sun ugu daray biyo u cabayey. Geesta kale, dadka inta badan ay dhibaatadu kasoo gaadhay khilaafaadyada dhulka iyo sheegashada dhulka aan beernayn ee meelaha miyiga ah laga ootay waxaa ugu badan dadka reer miyiga ah iyo xoolo dhaqatada, sida ay mar kale sharaxayso wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil.
Reeraha reer guraaga oo dhani khatiyaan bay taagan yihiin, khatiyaan meel ay u ciirsadaan ayay runtii la'yihiin, sababtoo tallaabaday qaadaanba ugud baa taa. Mana sharcana, sharac kuma yaal, waxba kuma yaalaan. Waa ninkaa ilaalinayo oo daamaran ilaalinaya. Marka tallaabaday qaadaanba waa la soo eriyaya, tallaabaday qaadaanba ama neefkii baa ku dhimanaya, boqonaha lagu goynaya, ama ise qofkii baa ku dhimanaya, ama gudin baa lagu dilaya, ama xabad baaba dee lala hor taagan yahay. Ninkii xataa dee danyartaha een dhul maaratay isagu oodani dee maanta dabadyaal weeye, iyagu waa dabadyaal. Mida kale waxaad arkaysaa cimiladan imika isbedeshay baa iyada qudheedu imika dareenkii dowladda iyo dareenkan imika xagga maaratay dee odayaad ee dadka shicibka weliba dee reer guuraaga ah daaqi inuu yaraaday.
Dhulka inta badan la isku laaya ayaa u badan dhulalka magaalooyinka, hase haatee waxaa yeele inta badan dilalku ka dhacaan oo la isku dilaa deegaanada iyo dhulalka miyiga ee xuduudaha ku teedsan, sida uu sharaxayo Cumar Aadan Yuusuf oo ah cilmi baadhe sare oo ka tirsan mas-uuliyiinta Akaadamiga Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland ee gobolka Togdheer oo cilmi baadhis ku sameeyey khilaafaadka dhulka.
Dhibaatooyinka ugu waaweyn imika taagan waxa weeye sidii bulshadu wada deganayd Soomaaliland, marka laga yidhaahdo ama beelo ay wada deganaayeen oo noqotay in la isriixo, oo dhulka ugu badan mushkiladu ka taagantay waa dhulka xuduudaha, beeluhu ay iska soo galaan ama meelaha ay beeluhu iska soo darafyadu ay isku qabtaan, oo qolaba qolo magaraysa ay isku dayday inay fiixdo. Waxyaabaha ugu badan lagu hantay waxaa ka mid ah ceelal baa laga sameynayaa, baraagaa laga sameynayaa, balyaa laga sameynayaa, dadna dadkii wada deganaa iyagoon ku heshiisahayn ayaa dhul daaqsimeedkii oo kale qolo intay habeen saq dhexe timaado meelba baraaga ka sameysaa si ay u noqoto meel ay leedahay oo isticmaasho.
Waa maxay sababta inta badan keena dilalka iyo khilaafaadka dhulka? Waxaynu ku eegi doonaa barnaamijka Kalxiga. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Waa hagaag habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. VOA Washington ayaa la socotaan, qaybaha dambe idaacadda ayaa la soo gaaray oo caawa idin la socodsiinayaan. Anigu waa Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Waxaad maqli doontaan barnaamijkii caawa kale aad dhageysan jirteen ee qurba joogta, sidoo kale waxaad maqli doontaan dooda gaaban iyo sida warkaba aad ku maqasheen qof la sheegay inuu yahay qaxooti ka yimid dalka Yemen. Xasaradaha dalkaasi ka jira aawgeedna isu gubay meel ku taala dhisma aysa sidaasi uga fogeen xarunta qaramada midoobay u ka degan tahay magaalada Hargeysa. Intaasoo dhamise waxaa ka soo hormaraya warkii dunida oo aan dib idiin maqashino. Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa, Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan in qof la sheegay inuu yahay qaxootiga halkaasi joogo uu isku gubay meel ku dhow dhismaha ay degan tahay hay'adda qaramada midoobe u qaabilsan dhinaca qaxootiga UNHCR. Qofkaasi ayaa dad goobjoogayaala VOA du waxay u sheegeen in uu u dhashay dalka Yemen. Goobjoogayaasha waxay kaloo sheegeen in qofkani uu ka yimid ama uu ka mid ahaa dadka qaxootiga ka soo cararay dagaalada dalka Yemen. Ilaa iyo haatan ma jirto cid si rasmi ah u og arrintan, mana aysa ka hadlin hay'adda UNHCR iyo Somaliland. Toona Somaliland waxaa ku sugan qaxooti tiro badan oo ka soo cararay dagaalada Yemen. Warbixino ay xilliyo hore soo saareen qaar ka mid ah hay'adda xuquuqda aadanaha ee Somaliland ku suganna waxa ay ka dareen xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah qaxootiga Yemeniyiinta.
Macallimiinta dalka Kenya oo muddo ku jiray shaqo joojin ayaa lagu soo warramayaa in si ku meel gaar ah ay u hakiyeen shaqo joojinta, iyadoon ilaa iyo haatan xal laga gaarin cabashada macallimiintu ay markaasi muujinayeen.
Guddiga bixiya abaalmarinta Nobelka Stockholm ayaa abaalmarintii ugu horreysay sannadkan waxa ay siiyeen saynisyahanna ka socda wadamada Airline Japan iyo China. William Champel oo ka socda Airline, Satoshi Omura oo Japan ka socday ayaa wadaagay abaalmarinta kadib markii saaridoodii buugta ka hadlaya dawada ay soo saareen xanuunka keena gooryaanada gala jirka bini'aadamka. Sidoo kale waxaa isna ka mid ahaa ninka socday dalka Shiinaha dadka saddexda qof ee helay abaalmarintaasi.
Dowladda Turkiga ayaa maanta siina sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushku ay kusoo xadgudbeen hawadooda, taasoo keentay laba ka mid a diyaaradaha Turkiga ee loo yaqaano F-16S ay hawada Turkiga ka saaraan diyaarad laga leeyahay dalka Ruushka. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu sheegay in falkan uu dhacay sabtidii xukuumadda Turkiga oo ka tirsan isbahaysiga NATO ayaa dalka Ruushka uga digtay haddii uu falkaasi mar kale dhaco in Ruushka uu mas-uul ka noqon doono wixii ka dhasha. Wakaaladda wararkii Ruushka ee la yiraahdo Interfax ayaa warbixin ay ka soo xigatay saraakiisha safaaradda Ruushka ku leeyahay dalka Turkiga ku sheegtay in saraakiishaasi ay Turkiga u qireen falkaasi inuu dhacay ayna u sharxeen. Xogiyaha gaashaaniga Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay falkaasi kala hadlayso xukuumadda Ankara.
Waa hagaag habeen wanaagsan dhegeystayaal VOA ayaad nagala socotaan. Haddii wararkaasi idin seegaanna dib waxaad ugala daalacan kartaan websaiteka voasomali.com. haatanna ku soo dhowaada doodii gaabneed wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inoo haya.
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray qurbajoog Soomaaliyeed oo isugu jira aqoonyahanno, ganacsato iyo siyaasiyiin, kuwaasoo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo. Haddaba kaalin intee le'eg ayay qurbajoogta Soomaaliyeed ka qaadan kartaa dib u dhiska dalka? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Suldaan Aweys Suldaan Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia, iyo Cali Xaaji Maxamed oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Aweys.
Markii ay soo muuqatay ifaalaha nabadda sanadkii ugu dambeeyey, waxaa la oran karaa qurbajoogta Soomaaliyeed kaalin mugli ay ku lahaayeen hor socodka nabadda iyo dhismaha dalkan Soomaaliya. Tusaale ahaan, qurbajoogta Soomaaliyeed markii ay yimaadeen Soomaaliya waxay ka bilaabeen inay beeska ka soo dhisaan arrimaha bulshada. Waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulaad, waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keeneen qalabyadii sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiigga sida raajiyaha iyo wax lamid ah. Marka waxaan dhihi karaa qurbajoogta waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi intaba.
Haye Cali Xaaji,
waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayda. Maxaa dhacay horta markii oo bulbulka socday iyo dagaalada marna nooma iman jirin oo meeshooda ku gaban jireen. Waxaan culays aan ka heli jirna waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireen ba ayaka. Aan ku aaminsanahay oo dhibaatada qurbaha inoogu timaaday dhibaatada siday u dhacday badankeeda. Waxa kaloo noo dheer markii oo dagaalada ay soo dhamaadeen ay dib noogu soo laabteen culayskooda kale noo keeneen sidii qof imaanayo ganacsi bilaabayo qofka in ciisa aanu badeecadii wixii ku bedelayo kadibna dib uga laabanayo ganacsiga guriyihii qiimaha ku deganaa jirna dadkeena reer iska tabarta oo normaalka iskaga adeegto aaday noogu adkeeyeen oo culays badan ay nooga keeneen marka dhibaatooyinkay noo keeneen aaday u badan tahay marka aniga suldaanka fikraddaas oo ku kala duwanahay
suldaan aways waxaa la idinku eedeynayaa haddii aad qurba joogtihiin inaad dhibaato soo kordhiseen arrimahaas maxaa ka jira
fikirkaas aniga ma qabo maxaa yeelay waxaan u ahaynay dadka soo biila dadka masaakiinta oo aanan haysan shaqada dadka masaakiinta aan waxba haysan ehelka iyo soomaalida inteeda kale laba soddonkii sano ugu dambeysa waxaa laga biilayay dibadda waxaanan biilayay dadka dadkoodii ah oo dibadda u baxay marka hore in la kala fahmaa rabaa qurbo joogta waa dad soomaaliyeed oo shalay ka cararay dhibaatadan maantana yimid dalkoodii oo dib udhis samaynaya marka waxaa la rabaa in la fahmo ujeedadii shalay anaga aan dadkan usoo biilayna maantana aan ugu samaynayna horumarka waxay tahay inaan anaga soomaali nahay waa ka xunnahay dhibaato kasta oo dhacday oo dalkan ka dhacday laakiin haddana mid aan anaga aan sal ku leenahay ama lub ku leenahay ma ahayn qurba joogta waxaa looga faa'iidaystay ee dalka soomaaliya u qabteen magaalo kasta oo soomaaliya ku taalo waxaa ku yaallo hoteello baarar maqaayado ay sameeyeen dadka qurba joogta ah oo hore u jirin taasi waxa ay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan waxay sameeyeen inay shaqo abuuraan oo dad dhalinyaraa oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan waad dareemi kartaa maanta magaalada muqdisho aan joogno waxaad ka helaysaa intaasoo hoteel intaasoo baar oo furan oo shaqaynayo waxaa kuu dheer oo shalay aniga aan dhihii kusoo arkay londrigii warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qofba si u yaqaano evelan waxaa loo qaadi jiray koorarkaas marka la dhaqaayo suudkaas wadannada dibadda sida kenya oo kale marka waa ilaahay mahadiis aniga waxaan qabnaa inaan guul joogno ammaanka iyo nabadda soo noqotana waa ku faraxsannahay
cali xaaji waad maqlaysaa suldaanku waxa uu qabaa in qurba joogtu ay wax weyn soo kordhiyeen adiga maxay tahay dhaliishaad u hayso
sidaas ma dhihin karo aniga waxaan aaminsanahay inaysa waxba noo abuurina ay na ciriiriyeen maxaa yeelay qurba joogta waxaan ku dhaliilay aaday u badanyi maxaa dhacay waxaa ka mid aan guri iskaabuladu iskaabulada ay dhallinyaradan maalinta waxaa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho markay yimaadeen gabadhu la socday ama wixii wixii kor saari doonaan baasboorro iyo qalab intay usoo bixaan waxay dhihi doonaan dibaddan ku wadayaa waan ku guursanayaa kuwa qaarkood kombyuuteray bay wataan meeshay magaceeda iyo magac hooyadii intay ka qoraan waxay yidhahdeen wax kastaba annakaa dhammaynayno markay guursadaan bilihii fasaxa ay wateen u dhammaaday ay halkan usoo aadeen kadibna dibay u laabtaan iyagoo ka qarinaayo waxaaska xagga lahayoon u sheegin gabadhiina sidaasay gugur la'aataa ama furreenkeeda usoo gudbiyaan iyadoon waxba ka helin wiilka la socdayna waa kagala gooyaa
suldaan aways eedaha dhinaca dhaqanka la xiriira ee uu saaxiibkaa sheegayo haddii aan ku weydiiyo maxaa ka jira
anigu ma qabo arrinta noocaase inay jirto haddiiba ay jirtana lagu mashquulo ma aha wax yar oo qof sameeyey waxaa muuqdo hawshii ay qabteen qurba joogta oo muqdisho magaalooyinka waaweyn oo soomaaliya ka muuqato waxaan qabaa aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 90% inay yihiin dad wanaagsan qurba joogta sidaa hore kuugu sheegay inay cisbitaaladii dhiseen aan kuu sheegay iskuulaadkii waxaan kuu sheegay inay horumarkii dalka ka qayb qaateen kama marna inay golayaashii dowladda ku jiraan hadday noqoto golo deegaanka gobollada iyo maamulada gobollada iyo hadday noqoto dowladda dhexe ee soomaaliya iyo xildhibaanadaba marka waxaad moodaa in ay yihiin dad meel walbo oo soomaaliya maanta ka muuqan kara hadday noqon lahayd siyaasaddii hadday noqon lahayd dibudhiskii hadday noqon lahayd wacyigelintii bulshada
cali qurba joogta waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambayni ka jirto marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo
maya ma islehay taas meel kasta ay ku jiraan waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad ama dhaqanka ha galaano ama ha galaano ganacsiga meel kasta ay joogaan culays ay ka sameeyaan bilo kadibna waa la waayaa oo booskoodii kuraastoodaba way banaanaadaan maxaa dhacay ganacsiga meel laga furaa qofka soomaaliya hor u joog jira dukaankiisa wuu sii furnaadaa kuwan kalena dib markay qofkii suuqa qaabka u socday isbeedka oo ganacsiga ku socday ay ka dhumiyaan oo qofkaan iska tiiri maagana iyakana dib bay ula laabtaan lacag kale ay doonaan ay qof kalentooda dhibaato ku geliyaan hadda culisada magaalada ku hayan waxaa ka mid a lacagta guryaha kirada maseel guriga kiraysatay ama dukaan baa kiraysatay ninkan u yimid wuxuu firinaya waxaa gadaysid laakiin wax uu isticmaalaya intuu ku filan ma yaqaana intuu yimaado qofka kugu geeyo aan lacag aadan meeshaba kasoo saari karno intuu ku dego oo dadka kaleo ganacsatada meesha ku hayan culays ku noqdaa 3 bil ama 4 bil kadibna dib u laabtaa markaas qofkiina dib uguma laabin kartido lacag badanaa la baray guryaha xataa aan degana wuu saameeyeen maxaa dhacay dhaxaa saxaafada markay imaanaadaan xiliyan gurigaas oo kalantoodan rabaa aniga intaasan ku degaya qiimaha ku degnayd oo laba laba saddex bilood degnaana adigana ilmahaaga ku dhashay meeshii joogeen qofka gurigiisa kale daniis oo fiirinaya birit wuxuu sameeynaa meeshii gurigi iga baxbo ku leeyahay maalmahan ku haray ku dhameeyso kadibna adiga iyo ilmahaaga waa leen ka saaraya guriga
suudaan away samxay tahay jawaabtaada ku aadan inaad guriyaha dadka ku qaaliyeysaan idinkoo dhaqaale ku maqoolinaya
guriyaha inta badan horta qurbajoogta ay degto waxay u badanyihiin kuwa ayaga ay leeyihiin ama dib ugu dhisteen saaxiibkay cali xaaji haddii ay jiraan xataa dad guryood ku qaaliyeeyey dad macquul way dhici kartaa laakiin haddana wax badan maaha walaalahayna dalka sii joogay haddaanu nahay dadkii qurbaha ka yimid oo u yimid iyo noo arkin dad cadaawad ah ama dad xun waxaan rabnaa inna soo dhoweeyaan na fahmaan fikirkoodana waa qaadanaynaa midkeena inay qaataan wanaaggana aan ka wada shaqayno ayaan rajaynayaa duulaha idmo oo aan ku gaarno himilada aan higsanayn oo ah inay ummaddan soomaaliyeed magaca soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa aan soo celino
ugu dambayntii cali xaaji xalka la isugu soo dhowaan karo muxuu yahay
saaxiibkay fikirkiisa waan soo dhoweynayaa balse ha ogaadaano annaka waddankii intay dhibaatada ka dhacaysay xabadda ka dhacaysay annaka waan joognay qurba joogtana waddankoodii ku maqnaayeenay waxa ay soo diraan kolba dad wanaagsan waa ku jiraan ayaka laftooda laakiin waxaan qurba joogtay annaka waxaan isugu soo dhowaan karnaa inay daayaan awoodda dhaqaalaha ay nagu muquuninayaan iyo keligood waxa ay doonayaan iyo dhaqankaay xagga ka keenayn inuu nagu wanaagsan yahay dhaqanka annakaa noolagu imaanaya iyo waddaniyadda walaalaheena waxaan ka rabnaa inaan intaan isusoo dhowaano aan wada tashanno dibna wax loo saxo laakiin keligood inay wax qaataan waa aniga igu fiican yahay wax walboo yimaado booskan anigaa doonaya aysan dhihin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban walaalka naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington sidii aad warkaba ku maqasheen qof la sheegay inuu yahay qaxoonti ka yimid dalka yemen ee xasaradu ay ka jirto ayaa isku gubay meel u dhow dhismaha ay degan tahay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan dhinaca qaxoontiga ee magaceeda loo soo gaabiyo u n h c r ee magaalada hargeysa ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmiya arrintaasi uga hadashay u n h c r iyo xukuumadda somalilan oo ku saabsan dhacdadaasi haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa had goor dhoweyto khadka taleefoonka hargeysa kula xiriiray wariyahayaga barkhad kaariye oo weydiiyey sida ay wax u dhaceen
ismaaciilo waa dhab abaaro labaiyo tobankii labaatan daqiiqo duurnimo salaadkii duur waqtiga magaalada hargeysa ayaa qof dhalashadiisu tahay yemani oo qaxoontiga kasoo qaxay yeman ah waxa uu isku guday xafiiska hay-adda u n h c r horteeda sida sababta uu isu gubay weli waanay caddayn sababtoo ah dhinaca u n h c r toon la xidhiidhnay hay-addaasi wax xog oo sugan weli kama hayno xagga dowladda lafteeda oon la xidhiidhnay iyada lafteeda xog sugan weli kama hayno maadaama mar dhaweyd uun dhacday marka wararka oo dhacee soo baxaya waxa sheegaya sababtuu isu gubay inay tahay in muddo badan uu kusoo noqnoqonaya xafiiska u n h c r ta misna uu ahaa dadkii qaxoontiga yemen kasoo baxay la diiwaangeliyey sida dadka qaarkood goobjoogayaal iyo xaqiijiyeen waxay sheegayaan inuu muddo naawinayay in yacni caawimo uu helo qaxoonti ahaan hase ahaatee maanta ay dhacday arrintaasi
waan gartay
waxay sheegayan dad goobjoogayaal qaarkood aan la arag la kulmay waxay sheegayaan inuu dadka isa suray qaar kale oo soo kale uu ka gubtay dabeeto waxaa loola cararay cusbital kamida cusbitaalada ku yaala magaalada hargeysa halkaasoo dhaawiciisa lagu daweynayo
marka ma keligii buu ahaa sidii goobjoogayaashu kuu sheegeen mise wuxuu ahaa dad baa la socday
ismaaciilo sida caadiga ah hay-adaha ejoyada ama hay-adaha caalamiga qaarkood ama inyasar xafiiskeeda siday sheegeen goobjoogayaashu had iyo jeer dadka qaxoontiga ahi iyagoo wax laawinaya kama dhammaadaan hortooda oo dad badan had iyo jeer way joogaan marka goobjoogayaashu waxay u sheegeen inaanu keligii ahayn dad badan oo aada u tira badan oo qaxoonti ahi in badan ay hortubnaayeen dabeeta isagu uu damcay inuu markaas gubo markii uu dhabka isqalabsiiyeyna markii dambe la damiyey inta lasoo gaaday gagaarna lasoo gaaray markii la baktiyey in isagoo dhaawacada la cararo dhakhtar la geeyey
marka goobjoogayaashu ma waxay kuu sheegeen dabka inuu isagu sitay waxyaabaha uu isku gubay oo uu isagu isku qabadsiiyey mise wax meesha uun ka dhashay oo uu ka helay ay ahaayeen
waxay sheegeen ismaaciilo in hore mar isku dayey ba inaana mardhacdadana markii koobaad ahayn ee jiraan qof qaxoontiyo kale sida yemaniyo waqti waqtiyada kamid isku dayey inu isdambalo laakiin markaa laga qabtay marka waxay sheegeen inuu ninkana sidoo kale isagu sitay waxaa isku gubay dadka isagu isa suray waxa kusoo talagalay isagu soo qaatay ahayd
waan gartay marka dhaawaca soo gaaray maxay ku sheegeen inkastaana ii sheegtay inaanad weli helin meesha la geeyey ama aan toos u helin dhaawaca intuu la ekaa ayay ku sheegeen macnaha sidee u gubtay dadkan arkayay markii dhacdadan dhacday
ismaaciil sida dadku goob sheegaan shay sheegeen walow meesha ciidan ilaalada xafiiska waktiga ku joogay dadkan ay badan laga celinayay markii dhacdadu dhacday dad badan aan loo ogolaanay inay tageen goobta waxaan ka dhaceen ama laga hortuusay dadkii joogeyna markaa la kala dareeriyey haddana dadkan yale waxay ii sheegeen in dhaawacinta badan kasoo gaaray cagaha iyo saarka hoose oo tarbad xaggaasu kaga soo wareeyey bay sheegeen waxaa kale ii sheegeen in dadku uu sidi lahaa uu socon lahaa dabeetafaarka sare jirkiisana uu gaari lahaa laakiin ay baktiyeen dad gargaar markaa lasoo gaaray markaaba la kala qaaday cusbitaalka loola cararay markaas waxay sheegeen saarka hoose iyo cagaha uu dabku in badan waxyeelay weli waan si rasmi laga cadeynin
waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariye v o a magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye oo Ismaaciil Xuseen Farjar uga warramayay kadib markii nin u dhashay dalka Yemen uu magaalada Hargeysa maanta isku gubay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa tahay weliilkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a sahray. Inta badan markaan maqalo qurbe sahr cabdiaxmed baa lagu xiri jiray
aad iyo aad,
maanta muxuu kaga duwan yahay maalmihii kale?
Sidii hore si ka bedelan, haatanna barnaamijkii qurbe wuxuu nooga imaanayaa magaalada London. Ridwaan Xaaji Cabdiweli wariyaha yaga ayaa halkaasi kasoo sameeyey.
kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan idinkaga imanaya stuudiyaha v o a ee magaalada London. Waxaan ku eegaynaa kaalinta ay soomaalida qurbe joogta ahi ka qaadan karaan dibudhiska dalka Soomaaliya. Waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdi Baaruud oo ah guddoomiyaha golaha qurbe joogta Soomaaliyeed oo xilligan ku sugan magaalada London isagoo ka yimid magaalada Muqdisho. Ugu horreyn waxaan weydiiyey sababaha loo aasaasay golahan iyo waxyaabaha ay qabtaan.
golaha qurbe joogta Soomaaliya waxaa la sameeyey bishii 6/2014 waddanka Turkiga ayaa lagu unkay. Waxaa loo unkay oo loo sameeyey waxay ahayd ujeedooyinka dad Soomaaliyeed baa dunida ku kala filaqsan 25 sano ay ku kala filqeen. Weli ma jirto cid isku dayda inay dadka la ururiyo si iyaguna wax ula qabsadaan oo u ilaashadaan waxyaabaha ka dhexeeya, hadday dhaqan tahay, hadday diin tahay, hadday waddan tahay iyo dadnimadooda, inay u dacwoodaan oo marka la ururiyo ee dadka la isku geeyay labraarujiya ay u dacwoodaan oo difaacaan danaha dadka Soomaaliyeed iyo waddanka Soomaaliya iyo inay manaafacaadkii waddanka ay ku celiyaan. Marka sanadka aanu jirnay waxaan ku jirnay baraarujintii iyo dadkii shirar badan baanu caalamka kusoo qabanay, 19 shir baanu kusoo qabanay oo baraarujintiiya. Hadda waxaa loo baahan yahay sanadka dambe in waxqabad la taaban karo oo la dareemi karo oo la arki karo ay qurbo joogtu la yimaadaan oo golahan iyo dadka kale la shaqaynayaaba ay qayb ka qaataan.
guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa muddooyinkan dambe ku batay dadka ka tegaya dalalka qurbaha ee doonaya kaalin inay ku yeeshaan dhismaha dalka iyo caawinta dadka Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya. haddaba waxaan weydiiyey Cabdi Baaruud waa maxay kaalinta ay qurbo joogta Soomaaliyeed ku leeyihiin dibudhiska dalka Soomaaliya oo ka soo kabanaya burbur horay ula degay.
kaalin muhiima ayay ku leeyihiin qurbo joogta Soomaaliyeed dibudhiska waddankii, hadday tahay dhinaca dhaqaalaha, hadday tahay dhinaca waxbarashada, hadday tahay dhinaca siyaasadda, iyo hadday tahay dhinaca maxaa dhahdaa nabadgelyadaba. ma la sii labalaabi karaa? Haa. ma la sii tayeyn karaa? Haa. ma u baahantahay in la nidaamiyo? Haa. ma u baahantahay in wax laga qabto sidii qurbo joogtu wax guud uga qaban lahaayeen? Laakiin kaalintoodu way muuqataa oo wax la arki karo la dareemi karo.
Golaha qurba joogta Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in dadka Soomaaliyeed ee ku nool caalamka intiisa kale oo kuwa dalalka darisku ay ka mid yihiin aanay kaalin muuqata ka ciyaarin soo celinta amniga iyo xasiloonida sida uu sheegay Cabdi Baaruud.
Amniga oo kale ee qaybo qaar bay ka qaataan waxyaabaha u baahan in laga wada hadlo ee u baahan in si fiican looga fakaro waxaa ka mid ah sidii ciidamada dib u dhiska ciidamada Soomaaliya ay qurba joogto qayb libaax ka qaadan lahayd ama qayb muuqata ka qaadan lahayd. Anigu waxaan qabaa dad badan ila qabaan qurba joogta ahi in tusaale ahaan dadka qurba joogta ee Kenya jooga ee badan ee boqolaalka ah in ciidamada la qoro oo dad wax bartay oo fursad helay ay yihiin. Marka xagga amniga waxaa la oran karaa weli hawshoodu qaybtii ay ku lahaayeen may kasoo bixin qurba joogtu, waana arrin u baahan in laga fikiro, waqti la geliyo, si fiican oo xigmadaysan loo baaro.
Waxyaabaha la taaban karo laguna ammaani karo qurba joogta Soomaaliyeed waxaa ka mid ah in kaalin mugle ay ku leeyihiin dib u dhiska hay-adaha dowladeed, waxaana jira boqolaal ka howlgala xafiisyada madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha, wasaaradaha dowladda iyo maamulada ka jira dalka.
Qurba joogtu waa saas sheegtay dad badan oo qurba jooga baa ku noqday waddankii oo aqoon iyo xirfad iyo ilbaxnimo caalamka kala tegay, waxtarkooduna way muuqataa. Waxaa hadda ay u badan yihiin waxa weeye waa dadka ka shaqeeya wasaaradaha iyo xafiisyada waaweyn ee dowladda. Waxaan oran lahaa waxaa muhiima intaa loo gudbiyo maaragtay meelaha aasaasiga sida dhakhtarada, iskuulada, beeraha iyo wixii la halmaalo oo la badiyo ayaa loo baahan yahay. Laakiin guud ahaan qurba joogta ku noqotay waddanka shaqo fiican bay qabtaan, waana ka dhex muuqdaan waxqabadkooda uu muuqda.
Dhibaatooyinka ugu xoogga badan ee aada loogu dhaliilo qurba joogta Soomaaliyeed waxaa ka mid ah inaanay waxba ka qaban falalka argagixisanimo ee kooxda Al-Shabaab ay ku lug leeyihiin, gaar ahaan dadka geysta falalka isqarxinta oo in badan oo ka mida la sheego inay ka yimaadaan dalalka reer galbeedka. Guddoomiyaha golaha qurba joogta Cabdi Baaruud ayaan weydiiyey sida wax looga qaban kara arrintan.
Qurba joogtu guud ahaan waxay ka mid tahay qaybaha bulshada Soomaaliyeed. Dhibaatada iyo wanaagga iyo dib u noolaashiyaha waddanka Soomaaliya qayb ayay ka yihiin. Waa run way jirtaa, waxaa la sheegay in 80% dhalinyarada isqarxisa qaraxa geysata ama dadka qaraxa geystay hadda la og yahay inay yihiin dad qurba jooga. Waa arrin warwar la weeye. Dabcan taa waxaa u dawaa oo wax lagaga qaban karaa in la ururiyo oo la isku dubarido oo la baraarujiyo dadka qurba joogta ee Soomaaliya ee Soomaaliyeed caalamka ku nool. Golaha qurba joogta Soomaaliyeed ee Global Somali Diaspora waxyaabaha loo aasaasay waxaa ahaayeen waa saddex: wax inuu ururiyo oo nidaamiyo oo isku dubarido qurba joogta Soomaaliyeed si ay meelaha ay joogaan wax uga qaban lahaayeen, waxna uga qabsan lahaayeen, waddankiina ay si guud wax ugu wada qaban lahaayeen. Marka haddii la nidaamiyo oo la ururiyo, waxay keenaysaa in arrimaha noocaas oo kale ay wax ka qaban karaan, iskana kaashan karaan. Dee rajana loo abuuro dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ee caalamka ku nool, raja loo abuuro. Mar haddii raja loo abuuro, waxaan qabaa inaanay ka faa'iidaysanayn dadka dhalinyarada ka faa'iidaystay sida xun ee aan loo baahnayn hadda u isticmaala.
Golaha qurba joogta Soomaaliyeed waxaa kaloo ay ku doodayaan in inta badan dakhliga gala Soomaaliya uu ka yimaado qoysaska qurbaha ku nool, hase yeeshee loo baahan yahay in la abuuro maalgelin lagu salaynayo qorshe guud oo lagu horumarin karo bulshada iyo dalka.
Guud ahaan maalgelinta qayb libaaxleba ayay ku leeyihiin. Waxaa xasuus mudan in 42% inta la og yahay dhaqaalaha Soomaaliya uu yahay dadka Soomaaliyeed ee lacagta ay diraan ee dibadda ku nool 42%. Waxa 42%-daasi ka badan tahay marka la isku daro dhaqaalaha kale oo dhan ee Soomaaliya soo gala ama dunida wax ka soo gala ama gudaha ka soo gala. Marka guud ahaan dhaqaalaha way ku leeyihiin. Ta loo baahan yahay laakiin waxa weeye wax nidaamsan. Soo tusaale ahaan oo kale, waddankeenu wuxuu baahan yahay raashin in loo helo ku filan dadkeena abaaraha ku dhaca. Waxaan qabaa in ay hadda tahay waqtigii qurba joogta caalamka joogtay 2 million ee Soomaaliya iska kaashan lahaayeen in dalka loo helo biyo ku filan, in dalka loo helo ciidan ku filan, in dalka loo helo raashin ku filan, waxyaabaha waaweyn ee nationalka wax ka qaban ay ka qaban lahaayeen. Hadda inta badan dhaqaalaha ay geliyaan waddanka waxay u badan tahay وقف جناح سكوت سمايستي أما تدرس كوت جو جناح سمايستي وأنا لو بعه يوان وأنا ديركيل إن تحس وحبي ترى تدرس ماليات بيشغل أبو رسا وتدرس ماليات بي مصاريف تكبر حنسة لكن تأوبا هن وحوي يس ودك رواندا إنه حكبرنا وحيابها جود إيه وطني جاه ناشنال ليفل كا إن أي قرشة جود شراء أو حلقة قبان كرو أو أي وح مالكش إنه عسى أي سمايان وتسأل هن ليها إنت عصو بيرد قلب شوك تو ها سمايان إنت عصو معلن هدرين إنت عصو دختر هدرين وح جود أو بشد أردن مارتي وحوت ريا يودن كوحوت ريا يحكي قبطان أيا لوب هني هاد أو أهم ماشي لبعض ال حلقة قبان لها دقارة يو تبو ديسك ودنك
إنت عص أيو كردن يهاي تطبعت كان برنامج كي قربة أو إذا كجا إيمان يه استوديو ها فيو مجالا دا لندن وحنا مرتكو ها عبد بارود أو أه قدوميها قلها قرب جوكت سوماليات أو دوان كسو لابتاي مجالا دا مقدشو أني غور ردوان حاج عبد ولي أيانا برنامج كيد الله سعود سيني
برنامج كاسي قربة أو نوغ إيمان يتدبات كان مجالا دا لندن وري هايغا ردوان حاج عبد ولي انتاسي أينو كو قدبنو
kawa adumba iku degan nuglayo adu so daweyo kawa adumba iku degan nuglayo adu so daweyo او وقي هورين قبل وحتى هاي دكتارات دي تبدأي قد يايسو فالي دير كليسي او وقي هورين قبل وحتى هاي دكتارات دي تبدأي قد يايسو فالي دير كليسي
محا محمد حسن حسين لفوله iyo heeskaasi hadii aad daqaaqday waxa ay gabagabo u tahay dadadeedii habeenimo aniga oo ah Sahar Cabd Ahmed iyo waxa aad la socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure goordhow waxa aad ku soo maqan barnaamijkii dabar goynta cudurka dabaysha aynu ka sameyn jirnaa hadahay kala habeen walbo isniina oo Maxamed Cabdi Sandheere iyo Maxamed Calaad Xasan idin la socodsiin doonaan inta ka horeysa anagu waxaan idin leenahay nabadgelyo
Kuga yeri, darapura aduyada, anti aku